Star FM News.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلهم وعن مالي ولاك سلقي السيال قضو بضا ورك الدوري ذو كوها ينو حكم ذا حلبان ذو قوي برو كباقي إن دادتك اللو أقوان صدام مصيبة قرن نتيجة ذا كي سي بي إي ذا أو مانتا يلو دواقي إيو بوك كرشي كلنا إلهايين بارلمان كبوتلان ورالكي ودن بي إيا صوبحي. كلهم وعن دهور ونكسن لغي سيال ودهور نما قميسة تاريخ دو والواتن يسدح ده بيشكو يتمناد نوفمبر سنة كلاو دو كون سدح الواتن كا قدو بداد مقشين يكوين تاكسي فافاسم بكسو دواد بدان ياشا لغاسو دورتو ديگان ندا هوستغا اسمام الله دا قبل كوقوي بريا غاريسا وجيريا مندارا ومان تشير جرائد قبتي ايا دولد دا حوقو باقي ان دادات كا ودن كا كدفتي واقان ستو مصيبا قران xildhibaan aadan xaji yuusuf oo laga soo doortay deegaanka galbeedka mandheera oo warbaahinta istaa faahfaahin ka siiyay kulankooda ayaa ka hadlay saameynta ee dadadka ku yeesheen gobolka waqooyi bari waxa uu xusay inay ka cabsi qabaan in cudurrada biyaha ku faafay dilaacaan wuxuu tilmaamay in falcelinta dawladda dhexe ee ku aadan fatahaadda ay tahay mid hooseysa xildhibaanka ayaa carabka ku adkeeyay inay doonayaan in si degdeg ah loogu dhawaaqo khatarta dadadka si beesha caalamka garab looga helo
maanta waxaan halkan ku kulminay xildhibaanada Northeastern ila kuwa Tana River ayaa halka ku kulmeen anigoo ka hadlayna dhibaatada hadda wadanka ka socoto taas oo ah biya baxeenka ama elinada roobka batay oo wadooyinka go'een marka hore wadamada haysanin hasi ahaatee way go'een inta yareedna marka sidaas hadda aad maqlayseen dhibaatada ugu weyn waxa weeye wax wadal hadda ma jiraan halkaas diyaaradda meesha ku degayeen goroobadii diyaaradda dhan waa khalas lama hayo waxa kala jira hata international airport ki wajer dhanka dhan hada biya buuxsameen waa iska dhibaato ka dibka meesha hada ka jira waxa weeyaan cunto lama hayo isbitaalooyinka daawo lama hayo waxa khatar ah in cudurro badan هذا دلعان وابا بالله ذن وهذا دلعان كورونا كمدة ايو وحيالك لا حتى حولها وحاد اركيسين قيل دي غوضي وحرق لغو جيدة يسد عفر كيلومتر ميل حولها كور لغو جيدة اركيسين مركا مدة عن شيقة هين وحادة وغلاليقة الشيقين وحاويان دولدي ومسؤول كسارنا ودات كذا مسؤول كسارنا ماذا لما هايو واي عرندا لما هايو واي waqaylinay adana wasi qaylinayna meesha waxaan u baahanahay dawladda Kenya laba walxad lixda nasra waan soo qaylinayna ma jana la isdun baaneen dawladda ma in yar waxaan aragnay markay bilowday devolution laakiin waa 15% boqolkiiba 15 oo dhaqaalaha Kenya ayaa wax county la dhaa dhan loo qaybiya inta kale wax halkan ay ku soo hartay shaqadan ay qas kale marka waxaanan doonaynaa si degdeg ah arrintan in lagu dhawaaqo inay tahay arrin khatar ah disaster ah in lagu dhawaaqo si aduunweynaha dhan ay noo maqlaan ay noo soo gurmadaan maxaa yeelay sida hadda ay ku socoto ibn aadamki baa dhamaanaya cunto lama hayo xoolihii in yara abaarihii kasoo hareen dhan khaas ahaan geela kulli waa dhiiqooda sida gawaaridu isagana u taagtaagan yahay cunto macuni hayo maadaama dhibkan uu jiro dowladna la haynin dowladda waxaan leenahay waa warning aan bixinaynaa waxaan bixinaynaa warning waxaan leenahay tan waa tii ugu dambeysay aan dowladdan ku fiirinayno wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
xildhibaan cabdi cali cabdi oo baarlamaanka ku matala deegaanka ijaara ee gaarisa ayaa sheegay in deegaankaasi uu muddo 3 toddobaad go'doonsan yahay
maanta maxaa meeshan u taagannahay annagoo northern kenya leaders ama northern kenya caucus inaa ma aragtay dowladda baaq u dirno arrimaha ka jiraan elinooda ka jirto northeastern kenya khaasatan ijaara constituency waxaan leeyahay alxamdulilah barakada ilaahay baa noo keenay ilaahay baan ku mahadcelinaynaa midda u koowaad laakiin dhibaato badan aan ugu dhicin waqti kasta waxaan leenahay alxamdulillaah laakiin dhibaatada ugu dhacday ijaara constituency khaasatan waa meel xiran meel kasta waan ka xiranahay hadii dhinacan la aado minjila hadii dhinacan gamba la aado dhinacan tana river buuji hadii la aado hadii la aado dhinacan faafi ama dhinacan garissa county kulli waan ka xiranahay dadka aan isoo doorteen oo meeshan i keeneen waan ka xumahay wixii ku dhacay waana waxaan leeyahay dhibaatadan ugu dhacda waa nila qaybsanahaya waana nila joogaa waqti kastaoo ilaahay aan ku mahadcelino midii koowaad galabkiina ahay waqti kastaa midda labaad waxaan leeyahay meeshaas saddex isbuuc wax galhaya ma jiro halluuqo town singailu town budai town ijaara town iyo masalaani ilaa qutiley wax galhaya cuntaa gelaynin gaariga gelaynin everything is paralyzed soo maxaan leenahay baaqi u dilaynaa dadkan dowladda national government particularly the president to declare El Nino as a national disaster arrintan waan ka xumahay annaga ma aragta dowladda ayna soo dooreen inaa waxaan ugu dhacdo aad baan ugu xunnahay waxaana leenahay dowladda waqti dadka in loo gargaaraa la rabaa waqti kastaba ma aragta biyo ma jiraan cunto ma jiraan dadka maamooyinka oo ma aragta umulayn xataa borij ma haystaan xataa meel ma taqtirinta a aadaan ma haystaan soo maxaan baaq u dilaynaa humanitarian organization iyo dowladda sare inay ma aragta dadkaas si dhaqsi ah loo gargaaro yaan u dilaynaa
dhanka kale waxa markaas uu tacsiyeeyay qoyskii uu ka baxay maamul ku-xigeenkii dugsiga hoose dhexe ee Maslane Primary oo ay waxyeelo kasoo gaartay duyurad shacabka jeeray uu sheegay inuu markaasi u hayo gargaar cunno balse ay caqabadii ka taagan tahay sidii loo gaarsiin lahaa
kale waxyaalaha El Nino dhibka noo keena maxaa ka mid ah shalay darad nin macalin ah oo noo akhriyay Maslane Primary deputy teacher Allah rahma uu dhintay muxuu ku dhintay because of JID KCP examinationka markii la subinaa jid la isticmaalaa ama barabara meel kasta waa xirantay soo qolada neck la dhaay maxaa isticmaalayeen diyaarin badan baa isticmaalayeen waxaasa accident keenay soo maxaan leenahay cidda uu ka dhintay dadka walaalihiya waxaan leenahay maaragtay allah raxma waana ila qaybsanahay maaragtay samar iman ilaaha naga siiya annagoo dhan waana ni garab taaganahay waqti kasta macalimiinta guud oo ijaara constituency ayaan rabaa inaan ila qaybsada dhibaatada ku dhacday nigu dhacday anigoo imbigiina ah waa ni garab taaganahay intaas hore inaan ni sheego barki maarta macalimiinta laakiin waxaan leenahay ree ijaara raashin waan hayna reer cross diyaar waa inaan maarta gigiyaan laakiin meel loo geeyo airstrip masalaani airstrip dhibaato badan ka taagan halluuqo airstrip dhibaato badan ka taagan raashinka waa diyaar waxyaalo badan ahaayaa anigoo imbigiin ah laakiin meel aan soo u qaadna ayaan la'nahay waana ku dawa jirnaa insha allah maarnaani caawitaan isoo gaarsiino maxaana baaq u dirahaya reer North Eastern waa nii garab taagnay annagoo maarta leaderska ah oo leaderskiina ah dowladda pressure ku haynaa intaas wasiir aan la kulanay intaas la nasho waa maasintiin
waxaa lagu dhawaaqay natiijada imtixaanka qaran ee dugsiyada dhexe ee dalka Maxamed Axmed Khaliif ah ayaa noo dhameystiray
wasiirka wasaaradda waxbarashada ee Kenya Ezekiel Machogu ayaa maanta si rasmi ah u shaaciyay natiijadii ka soo baxday imtixaanaadka fasalka 8-aad ee dugsiga hoose dhexe ee KCPE-da oo ay ardayda u fadhiisteen dabyaaqadii bisha hore iyo horaantii bishan wasiirka oo natiijada ku soo bandhigay xarunta cusub ee golaha neega ee New Imtihani House ee xaafadda Sausi ee magaalada Nairobi ayaa sheegay in ardayga ugu horreeyay uu helay dhibac gaaraya 428 halka laga doonayay 500 dhibcood hase ahaatee ma uunan shaacinin magaca ardayga tan oo ka duwan sida horey uu dhaqanka u ahaa KCPE-da sanadkan ayay ahayd midii ugu dambeysay ardayda sameeyeen ka hor inta uusan si buuxda loogu wareegin manhajka cusub ee CBC Ezekiel Machogu ayaa waalidiinta u sheegay in natiijada caruurtooda ku baari karaan inay nambarkii lagu diiwaangeliyey ardayga oo dhammaystiran oo ay weheliso KCPE ay arrin ay fariin gaaban ahaan ugu diraan nambarka 454 waa 4-54 waxaa buundooyin ka sarray 400 heray arday tiradooda kor u dhaafaysa 8525 inta u dhaxaysa 300 ilaa 399 dhibcood waxaa helay arday dhan 352782 sidoo kale dhibcaha 200 ilaa 299 waxaa helay arday gaaraya 658,078 waxaa dhibcaha 100 ilaa 199 helay arday gaaraysa 383 iyo 25 halka ardayda imtixaanka KCPE ee natiijadeeda maanta la shaaciyay kasoo hooyay dhibca ka hooseeya 100 ay tiradoodu tahay 2006 sida laga soo xigtay wasiirka tacliinta ee Kenya. Waxa sanadkan imtixaanka KCPE da u fadhiisatay ardaydan 1.4 milyan oo arday. Dhanka kale, wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka Mr. Ezekiel Machogu ayaa sheegay in sanadkan la diiwaangeliyay 2 kiis oo ah qiyaana ama xatooyada imtixaanaadkii fasalkii 8-aad ee dugsiga hoose dhexe ee KCPE da oo maanta natiijadiisa lagu dhawaaqay. Waxa wasiirka sheegay in hal arday lagu helay waxyaabo uu sii qortay halka midka labaadna uu haystay taleefanka gacanta. Machogu ayaa xusay in imtixaanaadkan uu qabsoomay intii u dhaxaysay ama uu qabsoomay intii u dhaxaysay 3 bishii 10-aad ilaa 4 bishan. Taraayada ayaa ahayd markii wasiirka laga soo xigtay in aan la soo tabinin qiyaano marka laga soo tago kiisas isku day oo gaaraya ilaa 6. Sidoo kale, wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka Mr. Ezekiel Machogu ayaa sheegay in arday gaaraya 9,304 ay ku guuldareystay inay u fariistaan imtixaanaadka KCPE ee sanadkan ay bisha 1-aad ee sanadka dambe ee 2024 u fariisan doonaan imtixaan gaara. Arintan ayuu maanta shaaca ka qaaday wasiirka. Waxa uu xusay in tani ay qayb ka tahay tallaabooyinka lagu xaqiijinayo in ardayda dhammeeyay dugsiga hoose dhexe ee waddanka ay 100% u gudbaan dugsiyada sare. Dhanka kale, Machogu ayaa shaaciyay in isniinta soo socota la bilaabi doono xulashada ardayda ku biiraya fasalka 1-aad ee dugsiga sare. Waxa uu xusay in hawshan ee qaadanaysa 2 toddobaad. Imtixaanka KCPE ee laga gudbay ayaa qayb ka ahaa manhajka waxbarashada 844 oo soo jiray 39 sano. Faahfaahinta la xiriirta natiijada KCPE ee waqooyi bari wararka dambe ee idaacadda ayaad ku dhegaysan doontaan. Dhanka kale, natiijada imtixaanaadka ardayda heerka laxaad ee dugsiga hoose dhexe ee Kabseeya ayaa dabcan loo gudbi doonaa maamulayaasha iyo xarumaha waxbarashada ee dugsiyadaasi.
aad buu umahadsan yahay Maxamed Khaliif oo markaasi faahfaahina naga siinayay KCPE-da natiijadeeda oo la shaaciyay. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa sheegay in shirkadaha gaarka ah ay door muhiim ah ku leeyihiin howlaha caafimaadka. Waxa uu hoosta ka riiqay in maamulkiisa uu la shaqeyn doono waaxyaha si loogu guuleysto barnaamijka caafimaadka guud ee UHC. Waxa uu xusay in dowladda dhexe ay taageeri doonto shirkadaha soo saara dawooyinka si loo xoojiyo wax soo saarka maxalliga. Sidoo kale, wuxuu carabka ku adkeeyey in haddii habeen lagu sameyn doono hanaanka canshuuraha iyo qarashaadka la xiriira arrimaha ganacsiga. Hogaamiyaha dalka ayaa intaas ugu daray in dowladdu ay mudnaanta koowaad siin doonto in shirkadaha sameeya wax soo saarka maxalliga ah laga iibsado agabka caafimaad. Arrintan ayuu ka hadlay Ruto xilli xaafadda Sukumau ee ismaamulka Machakos uu ka fureeshay baarka shirkadaha dawooyinka iyo agabka caafimaad ee MIDS. Madaxweynaha dalka ayaa intaasi kadib kormeeray mashruuca guriyeynta ee deegaanka Kibera oo laga hirgelinayo 4,000 oo guri ah. Xogayaha guud ee dalada ururada shaqaalaha ee Kotu, Francis Otwali, ayaa loo magacaabay xubin ka tirsan maamulka caafimaadka bulshada ee dalka oo uu ka tirsanaan doono muddo 3 sano. Waxaa magacaabidan oo shalay ku taariikhaysneeda ee sameeyey wasiiradda wasaaradda caafimaadka ee dalka Susan Wafula Nakhumicha. Waxaa sidoo kale la magacaabay amaba ay magacaawday Dr. Zakayo Kariuki iyo sidoo kale Jacinta. Dhanka kalena, madaxweynaha dalka William Ruto ayaa Dr. Timothy u magacaabay gudoomiyaha maamulka caafimaadka bulshada xilkaasi uu ahayn doono muddo 3 sano. Maxkamad ku taala magaalada Voi ee ismaamulka Taita Taveta ayaa xukun xabsi oo 20 sano ku riday Bryson. Tani ayaana timid kadib markii ninkan oo 32 sano jir ah lagu helay dambi ah inuu farxumeeyey gabar da'deedu ay tahay 15 sano jir. Waxa uu farxumeyntan geystay 6-dii bishii 2-aad ee sanadkan xillii uu ku sugnaa tuulo markaasi ku taala isla markaasi ismaamulkaasi. Waxaa ku marqaati kacay ilaa 5 qof. Garsoore sare ayaa sheegtay in saraakiisha dacwad oogiddu ay soo bandhigeen cadeymo wax koola oo ka dhan ah eedaysanaha la haysto. Maxkamadda qaabilsan dhageysiga kiisaska la xiriira musuqmaasuqa ayaa dalbatay in meesha laga saara dacwad uu wajahayay gudoomiyaha guddiga maamulo KRA Anthony Moura. Dacwadan ayaana loo gudbiyey garsoore ka howlgasha maxkamadda Milimani ee magaalada tani Nairobi. Moura, barasabkii hore ismaamulka Nairobi Mike Sonko iyo 15 eedeysanayaal oo kale ayaa loo haystaa inay sanadii 2019 musuqmaasuqeen 357 million oo shilin. Lacagtan ayaa la rumaysan yahay in laga dhacay dowladda hoose ee caasimada dalka. Waaxda dacwadoogida dalka ayaa doonayso in lasoo abjaro kiisaska ka dhanka Moura, balse taasi waa laga diiday.
سيديتن يستقال لبعشان استا اف ام قلقدود
dankaasi budlaan waxa buuq markaasii ku dhamaaday kulan ay maantay magaalada garoowe ee caasimadda Puntland ku lahaayeen xilwanaada golaha wakiilada Puntland kaasi ay hortageen gudoonka gaarka ah ee gudoonka baarlamaanka Puntland u saareen kaasoo turuxa dabcan talabixinta ka sameeyay xeerarka doorashooyinka golaha wakiilada iyo madaxtooyada manaha gudigan ayaa laga sugeeyay warbixin la xiriirta wax ka bedelka lagu sameeyay xeerarka doorashooyinka balse isku khilaafeen taasoo buuq ka dhilsay fadhiga golaha ee maanta waraal helay ayaa waxay sheegeen in markaasi xil xubnaha gudiga ay isku fahmi waayeen qodobada wax ka bedelka iyagoo muddo 8 maalmood wada hadlay hase yeeshay dalbadeen in waqti dheeraad loogu duro gudoonka golaha shacabka ee Puntland ayuu u sheegay xubnaha gudiga in xeerarka doorashooyinka iyaga loo diray isla markaasina arrimaha siyaasadeed aysan ahayn taasoo kulanka buuq ka dhalisay wuxuuna ku dhawaaqay in xubnaha gudiga uu ba kala diray saacadii la soo dhaafay waxa magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland ka taagnayd cabsi li xiriirta inuu dagaal ka dhasho wax ka bedelka xeerarka doorashooyinka Puntland oo ay si weyn uga soo horjeedeen siyaasiyiinta mucaaradka isimada dhaqanka Puntland ayaa wada dadaalkii ugu dambeeyay ee ku aadanay inuu dagaal mar kale ka dhicin magaalada Garoowe waxana xalay ay la kulmeen madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo aqbalay inuu wada hadal la galo siyaasiyiinta mucaaradka waxana sidoo kale lagu wadaa in maanta uu la kulmo siyaasiyiinta mucaaradka ee Puntland isla qodobkaasina gudigii loo xilsaaray xeerarka doorashooyinka Puntland oo dhankooda warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in xeerka doorashada xilligan loo baahnaayeen marka loo eego marxaladda maamulkaasi Puntland hadaba gudiga ayaa warbaahinta la hadlay arahada waxayna ka warbixiyeen wixii maanta baarlamaanka Puntland ka dhacay
kusocota gudoonka golaha wakiilada dawladda Puntland Garoowe kusocota dhamaan xubnaha golaha wakiilada ee dawladda Puntland Garoowe oo xogayaha guud ee golaha wakiilada ujeeddo warbixinta akhriska labaad xeerka doorashooyinka mudane gudoomiye iyo mudane ayaal iyo murwow gudiga gaarka ee dawladda u xilsaaray xeerka doorashooyinka oo ka duulay qodobka 64 faqradda koowaad ee dastuurka dawladda Puntland qodobka 58 faqradda shanaad ee xurasaadka golaha wakiilada golaha wakiilada wuxuu akhriskii labaad ku sameeyay xeerka doorashooyinka dawladda Puntland wuxuu la akhriyay dastuurka iyo xeerarka saameynta ku leh sidoo kalena gudigu wuxuu la kulmay ururada haweenka culimada bulshada rayidka wasaaradda arrimaha gudaha gudoomiyaha gudiga doorashooyinka iyo madaxweynaha haddaba dood iyo falanqaynber kadib gudigu wuxuu soo jeedinayaa kow markuu arkay dastuurka dawladda Puntland qodobkiisa 44-aad akoontan iyo lixaad iyo 81-aad ay iska hor imaanayaan markuu dhageystay talooyinka soo jeedinta culimada xildhibaanada bulshada rayidka haweenka waxgaradka ee ku aadan xaaladda amni ee taagan markuu garwaaqsaday xaaladda amni ee Puntland ku jirto markuu tixgeliyey wadahadallada iyo dhexdhexaadinta ay wadaan isimada dhaqanka iyo waxgaradka kale gudigu wuxuu golaha u soo jeedinayaa in xeerka la hakiyo lagana sii shaqeeyo inta la hakiyo lagana sii shaqeeyo inta la xalinayo xaaladda nabadgelyo ee taalan waxaa saxiixay 12 xubnood ee gudigaas ahaa oo isku raacsan saxiixooduna uu halkaa ku wadayaa kow xildhibaan Saadiq Abshar Garaad oo gudoomiye u ah xildhibaan Axmed Jaamic Cabdulle xildhibaan Maryan Cismaan Axmed xildhibaan Cabdicasiis Axmed Saalax xildhibaan Cabdiraxmaan Diiriye Carab xildhibaan Yuusuf Jaamac Yaasiin xildhibaan Yaasiin Jaamac Cumar xildhibaan Maxdi Saciid Xasan xildhibaan Cabdiraxmaan Jaabiri Samantar xildhibaan Faysal Cumar Maxamed xildhibaan Kayse Cawil Cali Baabi 12 xubnoodna xubnihii saxiixay ahaayeen
dhankaasi iyo muqdishona gudoomiyaha hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka ayaa shixnad macaawina ah ka gudoomay hay'adda IHH oo ah hay'adda Turkiga kana shaqeysa caawinta iyo bini'aadanimada gudoomiyaha hay'adda Sotma oo shixnadan ka mahadceliyay ayaa ka hadlay xaaladda xilligan taagan ee dadka Soomaaliyeed ee wajahayaan isagoon ummada Soomaaliyeed iyo dowladaha caawiya Soomaaliyaba ugu baaqay gurmad degdeg ah
aad waxaan idinkaga mahadcelinayaa runtii garab istaaga iyo wada shaqeynta hay'adda IHH wada shaqeynteedu hadda ma bilaaban waxay runtii shaqo culus nala haysay abaartii waxay hadda mar kale intood hay'addii ugu horeysay runtii ka saartay dad dhibaataysan ilaa iyo 600 oo qoys wixii loogu talagalay ama ha noqoto shelter ama ha noqoto maacuuntii ama ha noqoto cunnadii aad iyo aad u mahadsantihiin runtii waan idin kaga mahadcelinaynaa dabcan xaaladda jirta dalka ciddii aan kula qeyso lahaynay waxa waaye walaalahayna Turkiga ciddii ugu horeysoon qaabilay safiirku ahaa waan u sheegay xaaladda dadka Soomaaliyeed maanta xaaladay ku jiraan xaalad adag weeye biya ay dhex yaalaan waa ku xunaa inaan mar kasta idin ku soo dhaamino oo marna abaar idin kugu qaylinayno marna biyo fatahayno idin kugu qaylinayno laakiin cimilada iyo u nuglaanta dadka soomaaliyeed oo jirto ayaan ku qasbannahay inaan mar kasta idin soo laabano dadkii soomaaliyeed geedahay saaran yihiin dadkii soomaaliyeed biyaha ayay ku dhex jiraan waxaan gaari la'nahay xoolaha noola keenayo hadda halkaa noo yaallo si aan ku gaarsiino ayaa dhibaato xataa nagu ah waxaan rabnaa inaad runtii dhaan qaadaan waxaan rabnaa inaad dowladdii walaalaheen turkiga ahayd oo mar kasta ahay aan ognahay cidda keliya oo xaaladan oo kale marka lagu jiraahay aan garabka sugayna ay tahay in diyaarada noola keeno in diyaarada aan wax ku gaarsiino noola keeno dalka isuma soco kariyo waxa kana hadda aan noo keenteen si aan xataa dadkii dhibaatoona u gaarsiino ayaa xanuun weyn nagu hayso aad iyo aada u mahadsan tihiin garab istaagiina aad iyo aada ugu mahadsan tihiin waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed ugu baaqo inay runtii soo gurmato inay iskaalmayso xaaladii farahay kasii baxaysaa 1,000,000 wax ka badan ayay saamaysay dad 1,000,000 ku dhawaa ku barakacay dhimashadu ilaa iyo 55 ayay hor u dhaaftay xaaladda annaga aan ku jirnahay kasodma ahaan waxaan rabnaa runtii inaan abiil u jeedino dowladaha walaalaha annahay sida turkiga waxaan rabnaa inaan u jeedino dowladaha caalamka waxaan rabnaa in la soo gaaro waxaan rabnaa dadka in looga daadiyo dadka waxay ku jiraan biyo dhexdooday ku jiraan waxaan dadka soomaaliyeed waxaan rabnaa meel kasii joogaan inay ka soo gurmadaan in dowladaha noogula qayliyo in dowladaha aad la joogtaan loo qayliyo waxaan ku jirnaa xaalad runtii adag ayaan ku jirnaa
dhankaasi iyo muqdishona weli golaha wasiirada xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta yeeshay kulankoodii caadiga ahaa waxaana looga hadlay roobabka daadadka wata ee ka da'ay soomaaliya amniga iyo la dagaalanka kooxda shabaab golaha ayaa warbixin markaasi ku saabsan saameynta ka dhalatay roobabka daadadka wato waxay ka dhageysteen hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka oo soo bandhigay in ku dhawaad 2,000,000 oo qof ay saameeyeen roobabka iyo daadadka ka da'ay soomaaliya iyadoo inta la xaqiijiyay ay ku geeriyoodeen roobabka daadadka wata ee muwaadiniin gaaraya 96 qof xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa la sheegay inay dadaal ugu jirto gurmadka dadka ay saameeyeen daadadka waxayna ugu baaqeen hay-adaha gargaarka iyo bulshada soomaaliyeed bay in la caawiyo dadkaasi saameynta ay ku yeesheen roobabka ra-iisul wasaaraha soomaaliyana xamse cabdi bare shirkan isagoo markana shirkan guddoominaya ayaa golaha wuxuu warbixin ka siiyey safar uu ku tegay degmada doolowe ee gobolka gado wuxuuna soo bandhigay baaxadda saameynta ay ku yeesheen daadadka gobolkaasi golaha wasiirada ayaana warbixina la xiriira amniga guud ee dalka iyo dagaalka uu ku dhawaaqay madaxweyne xasan sheekh ee kooxda al-shabaab ka dhigaysay wasaaradaha amniga gudaha iyo gaashaandhig markana waliid maxamed aan ka codsado inoo soo koobo
mahadsaned xamdi israa'iil ayaa amar ku bixisay in 4 saacadood gudahooda lagu daadgurayo dadka ku jira isbitaalka indonesian hospital waxaa sida tan warbaahinta u sheegay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee ghaza munir al-burush digniintan ayaa waxaa soo saaray militariga israa'iil isaga u waramay warbaahinta al-jaziira ayuu agaasimaha guud sheegay in duqeymo dhinac kasta ay ka socdaan hareeraha isbitaalkaasi sidoo kale wuxuu xusay in isbitaalkaasi yaallaan 65 meydad ah oo aynan hadda aasi karin waxaa hadda isbitaalka indonesian hospital ku soo haray 200 oo bukaan kadib markii shalay laga saaray 450 munir al-burusha ayaa intaasi ku daray in mid kasta oo ka mid ah gaadiidka gurmadka deg dega uu halkii marqaadaya 7 ruux xarunta caafimaad ayaa ku taala magaalada beytlahiya ee waqooyiga marinka ghaza ee dalka falastiin israa'iil ayaa laga soo xigtay in weerarkii ugu cuslaa uu uga yimid dhanka lubnaan tan iyo markii ay bilaabeen duulaanka military ee ghaza idaacadda militariga israa'iil ee israa'iil army radio ayaa ku warantay in ilaa iyo 50 gantaal lagu soo tuuray magaalada loo yaqaan apa galilii ee dhanka waqooyi waxaa gantaalada lala eegtay guryo ku yaala aaga manara inkastoo aan waxyeello dadka soo gaartay lasoo tabin kooxda xisbullah ee lubnaan ayaa sheegtay inay bartilmaameysatay 2 meel oo isugu yimaadeen ciidamada israa'iil aaga dheyra iyo jal al alaam waxay intaasi ku dartay inay sidoo kale bartilmaameysatay saldhigga militariga israa'iil ee loo yaqaana en zaytim ee ku yaala magaalada safiid wasaaradda caafimaadka ee ghazana waxa ay sheegtay inay joojin doonto in howlaha isku dubidda ee dadka lagu daadgureynayo gaar ahaan kuwa ku jira isbitaalka al-shifa ee iska kaashanayaan WHO in ay joojin doonto tani ayaa timid kadib markay wasaaraddu shaacisay in qaar ka mid ah shaqaalaha isbitaalkaasi oo ku jira agaasimaha guud in ciidamada Israa'iil ay gacanta ku dhigeen ugu dambeyntiina hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan daryeelka caruurta UNICEF ayaa sheegtay in marinka Gaza uu yahay meesha ugu khatarta badan caalamka ee uu canug ku noolaado waxaa sidatan golaha ammaanka ee qaramada midoobay u sheegtay madaxa fulinta ama agaasimaha fulinta ee UNICEF haweeneyda lagu magacaabo Catherine Russell waxay sheegtay in tan iyo duulaankii military ee Gaza Israa'iil ee 7 bishii Oktoobar ee sanadkan in halkaasii lagu dilay in ka badan 5,300 oo caruur ah.